så er det jo dags å si godt nyttår. Det er godt å være tilbake. Det er godt å være hjemme og komme til kirken igjen, komme til menigheten og være del av denne gruppen med flotte mennesker. Nå er jeg altså så den litt sånn halvmelankoliske typen jeg er, så er det, synes jo å tenke på at et helt år er gått, det er jo nesten litt trist. En annen ting som var litt trist, det var hver gang du skal vipse penger, det noen andre som har sett det, så ligger det småten en regning der nede som forteller deg at du ikke har betalt. Jeg hadde en av de i dag. Beløpet under og beløpet over streken, de matchet ikke. Så det et par sånne ting vi blir påminnet. Men livet er full av oppturer og nedturer, eller? Sånn som denne talerstolmikrofonen, så noen sitter og tenker, men er det dårlig? Den er død, så vi må kjøpe ny. Sånn at det er alltid noe å ta tak i når man har en menighet, eller når man er en familie. 365 dager av 2019 tilhører nå historien. Det som var, det er ikke mer. Men det som var, det kan bli. Det som er mistet, det kan og skal bli funnet. Og den gode lengselen man har i seg etter det som er godt, den skal bli oppfylt en gang. Året som ligger bak oss, det må man kunne si har vært mildt sagt begivenhetsrikt for menigheten og for mange av de menneskene som er her. Noen har mistet, mens andre har fått. Noen har mistet livet, mens andre har fått det i gave. Noen er blitt full av engasjement og brennende iver, mens noen er slitne og utbrent. Noen opplever glede i livet og i hverdagen akkurat nå, mens noen er der at de kun gleder seg til det som kommer. Vi er på veldig forskjellige steder i livet i begynnelsen av et nytt år. Og jeg synes den første sangen som barn i ditt hus og man synger, som en bønn til Gud, gi oss vilje og mot til å leve. Vilje til å leve, men mot til å leve skikkelig. Ikke bare eksistere, men leve. I menigheten så har vi opplevd å få bære fram barn til Gud i barnevelsignelsen. Og vi har opplevd å legge noen av medlemmene våre til hvile. Vi har fått nye medlemmer som kom til menighetsfamilien. Og vi har fått et nytt styre. Så å ta tak i nye oppgaver. Vi har fått nye ungdomsledere og ungdommer som faktisk har begynt å ta over litt i barnesabbatsskolen. Det er fantastisk å kunne se at ting utvikler seg og går fremover. Vi har åpnet Happy Hand. Det har vært foreløpig, og måtte det fortsette å være sånn. Det har jo vært en suksesshistorie. Og alt dette ting som er gjort i 2019, så hva skal vi ikke da klare å gjøre i 2020? Vi har opplevd en menighet hvor man ønsker at alle skal høre til, men vi har også opplevd en menighet hvor ikke alle føler at de hører til. Vi har opplevd store velsignelser, og vi har opplevd store utfordringer, både i vår egen menighet og på vår globale menighet. Men når jeg ser tilbake på 2019, så er det tre ord jeg tror jeg kan sette på året som har gått. Eller tre ting jeg sitter igjen med. Og det er takknemlighet, beundring og en følelse av å være litt overveldet og bli litt overveldet. Jeg vet ikke om overveldet heter et ord, men fra nå av så er det det. Takknemlighet til alle de menneskene som gjør livet godt å leve. Til alle dere som er med på å oppfylle det som står i Matteus 5:4. Salige er de som sørger for de skal trøstes. Til dere som tar dere tid. Takknemlighet til dere som ved å oppfylle Galaterbrevet 6:2 er med på å trøste, med å bære byrdene for hverandre og oppfylle Kristi lov på den måten. Det er takknemlighet til dere ledere som følger ordet i apostelgjerningene 2028. Ta vare på dere selv og hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant med sitt eget blod. Den første tingen som står i den setningen, det før og, før å ta vare på menigheten, ta vare på deg selv. Ja, det med takknemlighet, jeg ser på dere som tar vare på dere selv, og henter dere inn igjen, så man kan ta tak på nye oppgaver i menigheten. Man kan ikke bare gi og gi, uten å kanskje måtte trekke seg tilbake og få litt igjen. Takk til dere som kanskje i det stille oppfyller Efeserne 6:18 og gir andre styrke gjennom å følge den oppfordringen. Legg alt fram for Gud, be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Og takk til alle dere som holder liv i menigheten. Det er en lang liste, jeg har glemt halvparten, garantert. Men dere som holder tak i bygget, dere som holder tak i teknikken, barne- og ungdomsarbeidet, utearealene, det er så vanvittig mye. Og hadde ikke det vært for nettopp dere, så hadde ikke vi hatt denne menighetsfamilien å kunne gå til. Så det er med takknemlighet jeg ser tilbake på 2019. Og så er det beundring. Jeg beundrer blant annet diakonien over at de tar seg tid til å være medmenneske. For deres vilje og evne til å gå og tjene andre mennesker og vise at Gud er kjærlighet i praksis gjennom å ta vare på de som trenger det. Beundring over dere som bidrar til musikken. Dere som gjør det mulig å oppfylle det som står i Salme 150, vers 3-5. Det står, lov han med gjallende horn, lov han med harp og lyre, lov han med trommer og dans, lov han med strengespill og fløyte, lov han med tonende symboler og lov han med rungende symboler. Vi har en liten vei å gå på dansen, men det kan vi jobbe med en annen gang. Jeg skal ikke ta og lære noen moves her nå. Men dere gjør det mulig gjennom å dele deres musikalske talenter. Og så var det denne følelsen av overveldethet. Overveldet over hva? Oppgaven, tror jeg. Matteus 28. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp de til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær de å holde alt jeg har befalt dere. Overveldet over kallet til medmenneskelighet i Romerne 12:10-13, så står det, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholden i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, legg vind på gjestfrihet, og så fortsetter den listen. Og de fleste av oss burde utvikle svetteringer etter å ha lest den tiraden med ting som vi skal være flinke på. Den overveldethet av det ansvaret vi er gitt for å forvalte de tre englers budskap i åpenbaringen, som kanskje summerer opp det hele. Jesus har vunnet, Satan har tapt, og til syvende og sist så kommer du til det punktet som sier at du må ta et valg. I den oppgaven kan jeg kjenne på en overveldethet. Jeg føler på det nå også. Nei, det er fint. Det skal være litt barnelyd. Det er fint at barn er en del av menigheten. Og vi må tåle å høre dem, se dem og la dem være en del. Så hvis noen hadde tenkt å kjenne på irritable følelser, så gå tilbake og les Romerne 12 en gang til. Tilbake til oppgaven som kan være litt overveldende. Den oppgaven som vi har til å følge Guds bud, og som teksten sier, ha utholdenhet og tålmodighet, ikke bare i saken, men med andre og med hverandre. Overveldende? Ja, kanskje. Men sammen så er man sterke, og vi er kalt til å være menighet, og utifra menigheten står det at vi skal gå ut. Vi skal ikke være, ideelt sett selvfølgelig, kristne på hver vår tue, i hvert vårt hus. Vi ble kalt til å komme sammen, tilbe sammen, jobbe sammen, spise sammen, feire sammen, sørge sammen, glede oss sammen, være fellesskap og utifra det gå ut i verden. For mennesket er ikke skapt til å være alene. Ikke i sitt liv, ikke sin tro. Men av og til så er det nødvendig å trekke seg litt tilbake. I det store bildet så er vi bare et sandkorn. Et sandkorn som ruller rundt i havet. Men sammen så er man en strand som står imot de herjingene havet har å komme med. Og derfor så håper jeg at 2020 kan bli menighetens år. Hvor menigheten og fellesskapet og vårt kall til å bringe et budskap til verden, et frelsende budskap, blir satt på toppen av prioriteringslisten. Ikke som punkt 4 eller 5, under sengen, fjellturen, bilturen, hytten eller den generelle «jeg gidder ikke»-heten. Klart det er helt greit om man er på det punktet at «jeg klarer ikke». Det er helt i orden. Men la menigheten ha en prioritet. Jeg overveldet. Ja. Men i takknemlighet og beundring over undere menigheten, over undere deg, så er det en utfordring som er verdt å ta tak i. Det er en kamp som er verdt å kjempe, og det er en utfordring som er verdt å være del av. Faktum er at den kampen man snakker om, den er allerede vunnet. Seieren, den er sikker. Man kan ikke ta feil. Alene så kan det være tøft å stå i. Også for meg som fullt lønnet pastor for menigheten. Men sammen er vi sterke. Og sammen er vi kalt. Sammen er vi Guds utvalgte. Og i troen på den oppstandende Jesus så er vi alle sammen, hver og en, og sammen Guds barn og Guds familie, som er frelst til evig liv, som er trygg til evig tid på veien hjem. Vi er kalt til å bevare evige sannheter, til å bevare hans bud, til å gå i det lyset vi er gitt gjennom Bibelen og Ellen White, og å lete etter nye lys, gå videre i ny tro bygget på gammelt fundament. Måtte det bli et menighetens år, et Guds år, et frelsens år. Ja, måtte tiåret, for det er faktisk det vi begynner på, et nytt tiår. Måtte det være dedikert til Gud. Og måtte det være tiåret hvor Jesus kommer igjen. Måtte hans menighet være klar til å ta imot han. Og folkens, fra et oppriktig hjerte så mener jeg vi er på god vei. Jeg synes oppriktig vi er på god vei. Engasjement, vilje, kjærlighet. Når vi tar tak i et nytt år, et nytt tiår, så ta med deg ordene fra Johannes 14,1, så Jesus har Paulus ord fra Efesene 2,8. Det står, la ikke hjertet bli grepet av angst, og tro på Gud og tro på meg. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Så skal også ha muligheten til det, knele ned og så ydmykt takke Gud for det året som har gått, og med mot be for det året som kommer. Skal vi be. Kjære far i himmelen, tusen takk for det tiåret som har gått. Takk for året som har gått, og takk for alle de mulighetene du har gitt oss. Tusen takk for fellesskapet du har gitt oss. Takk for velsignelsene. Takk for gledene. Takk for at vi har kunnet være del av hverandres liv, og at du er en del av vårt. Takk for at vi har menigheten, og at vi har deg. Det ligger et nytt tiår foran oss, og jeg ber så inderlig om at du styrker menigheten, velsigner hver enkelt en som er her. La det være tydelig at du er i sentrum. La oss finne tiden, motet og viljen til å prioritere. Gi oss vilje og mot til å leve fulle, hele, gode liv. Gi oss vilje og mot til å kjenne på at vi er dine barn. Gi oss vilje til å ta tid til hverandre. Og måtte du komme snart. Amen. Å kunne komme til Gud I takk og bønn et privilegium under de forholdene vi kan komme. På dørstokken til et nytt år. Nye veier, nye muligheter, nye avgjørelser. Det er så mye vi skal ta del I. Men faktum vår tro den på mange måter under press. Det ikke til å stikke under en stol. Jeg snakket nettopp med en ungdom I Bergen, så hadde det litt vanskelig for å takle å lese sosiale medias nådeløse oppgjør med folks tro. Ord som gikk igjen var uintelligente idioter, som trangsynte, undertrykkende, kjedelige, middelalderske, irrelevante og latterlig dumme. Det ord som unge skal vokse opp og lese om sin egen identitet. Fra lærere foran hele klasser, så har jeg fått spørsmålet, hvordan det å leve etter et middelaldersk syn på abort? Hvordan det å være middelalderen I tankegang I forhold til homofili? Hvordan det å tro på å forkynne eventyr om skapelsen I en verden som vet så mye bedre? Det formuleringene. Så de har formulert foran hele skoleklasser. Og elever som da skal sitte der I 9. og 10. klasse og høre på at det de tror på, det de tenker, middelaldersk og eventyr. Det realiteten for mange unge kristne. Og skal vi se ting I profetisk lys eller bibelsk lys, så ser det jo ikke ut til det skal bli så veldig mye bedre. Og det kan være tøft å stå I, men det der menigheten kommer inn I bildet. Det der vi må være flinke til å støtte hverandre, og bruke tid med hverandre, og lytte til hverandre, og se hverandre, uavhengig av hva du mener og ikke mener. Av og til det faktisk irrelevant hva du tenker, fordi at av og til så skal du faktisk bare sy igjen munnen og se mennesket for det mennesket og ingenting annet. Ofte så vi redd for å vise vår tro. Tenk om man får et skråblikk på gaten eller I nabolaget. Tenk om noen ser meg I menigheten og tenker at nei. Så snor meg litt unna. Jeg blir skapkristen I stedet for. For tenk om jeg blir dømt. Tenk om de tror at det faktisk middelaldersk, eller sånn, helt opp under taket, uten bakkekontakt. Nei. Tenk om jeg blir ledd av. Ja, tenk om. So what? Tenk om. Hva rolle spiller det? Faktum Jesus fikk skråblikkene, apostlene fikk skråblikkene, pionerene fikk det, Ellen White fikk det, deres foreldres foreldre fikk det. Hva det som tror at vi skal kunne komme igjennom livet uten? Når man ikke lever etter sånn som verden krever at man lever, så får du skråblikk. Uansett om det du gjør positivt, så blir det et skråblikk. Så noen ganger så vær heller stolt av skråblikket som du får sendt etter deg. For kanskje det betyr det at du gjør noe rett. Du vet hva du du vet hvem Jesus du vet at du ikke uintelligent du vet at det relevant og du vet at Jesu kjærlighet den radikal den livsnær ikke middelaldersk og bakstrebersk jeg tror nøkkelen til å bygge en sterk tro å møte meningsmotstandere, holdningsmotstandere, kritikere og anklagere med ro, toleranse og verdighet. Men for å gjøre det, så tror jeg vi må jobbe med åpenhet og integritet. En historie som rører meg på mange måter, det historien I Daniel 1. Jødene bor I Jerusalem, det deres by, tempel der, identiteten deres knyttet opp til dette stedet, og der ikke det så vanskelig å være jøde. Alle andre jøder, og sannsynligvis har de et navn som impliserer at de jøde også. Men for mange, I vår verden det vanskelig å være kristen fordi man blitt en minoritet. Men den kjente historien om Daniel rett og slett det at byen Jerusalem blir beleiret. Nebukadneser, som er konge I Babylon, beordrer jødene opp til Babylon. Tempelet blir tømt, og inventaret blir kastet inn i avgudstempelen I Babylon. Jødene blir plutselig en religiøs minoritet. Tempelet blir lagt øde, og det blir lagt under press. For Babylon, det ikke et sted for noe flerkulturelt pjatt. Babylon et sted for ensartethet og ikke mangfold. Det et sted hvor folk skal assimileres inn I samfunnet. Det et sted hvor du bare legger fra deg din gamle identitet, og hvor du får en ny identitet, og den skal du ta. Du skal legge fra deg din gamle tro, din gamle kultur, ditt gamle navn, og du skal gå inn I deres tro, deres kultur, og få deres navn. Noen kaller det for integreringspolitikk. Men vi trenger ikke å si noe mer enn Babylon om det. Blant disse som skulle assimileres, så var det fire skikkelser. Daniel, Henania, Mishael og Azaria. Ut fra teksten så var de unge, vakre, flotte, handsome guys som skulle leve I hoffet. Men deres navn. Daniel, Gud min dommer. Henania, Jave nådig. Mishael, hvem som Gud? Og Azaria, Jave har hjulpet eller Javes tjener. Men I Babylon så var dette ikke greit. Å ha sånne fine jødiske flotte navn, det var ikke greit. Så det måtte endres, og de får en ganske så annerledes betydning. Daniel, Beltasar, Baal beskytter kongen. Henania blir Shadrach på Akus befaling. Akus en gud. Mishael blir Meshach. Hvem som Aku? Og Azaria blir Abednego. Aku har hjulpet, eller Akus tjener. Her skal de miste sin identitet. Ikke skal de lenger få tro fritt. Ikke skal de lenger få tenke fritt. Ikke skal de lenger få lov å... og praktisere. De skal heller leve I hoffet, I sus og dus med mat og penger og tjenere og alt det greiene der. Og hvilken bedre måte å få folk til å legge igjen sitt gamle jeg enn å lokke dem med noe som tilsynelatende mye bedre. Det gjør de I dag også. Unge folk, ja, men altså, her det fest, her det dans, her det party, her det damer, her det alkohol, her det kult. Det ser så mye bedre ut, uten at det nødvendigvis det. Men det som fascinerer meg at disse her, de mister ikke sin tro, fordi at deres integritet sterk, og de holder fast I det de tror på. Og det får Daniel til å gjøre noe til synelatende idiotisk. Fordi at I stedet for å nyte liv I sus og dus og ha troen sin på si, nei, så... stikker han hodet ut, og så sier han, og så står det I 1:8, Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å slippe å gjøre seg urein. Kanskje var han offret til avguder, kanskje var det faktisk urein mat, det vet vi ikke. Kanskje var det et moralsk problem at det var så overdådig. Men han sier nei takk til maten, han vil spise grønnsaker. Hoffsjefen litt bekymret. Hvorfor hoffsjefen bekymret? Vi skal se på det litt om ikke veldig lenge. Men Daniel klarer I hvert fall å overbevise ham. Til synelaten ikke en stor sak. Grønnsaker eller biff, you know. Du velger selv. Men for han var det en sak, fordi at han skulle rapportere til Nebukadneser om tilstand til disse her vakre, flotte mennene. Men Nebukadneser, han var gal. Noen av dere kjenner historien om kong Sitgers, som ikke adlød kongen. For dere som ikke kjenner han, så løste Nebukadneser det ganske greit. Han arresterte han, tok hans fem sønner, stilte han foran kong Sitgias, tok livet av dem, og når de hadde dødd foran øynene på han, så pirket han ut øynene på dem, sånn at det siste han Sitgias hadde sett I sitt liv, det var at sønnen ble drept foran øynene på han. Det kong Nebukadneser, som Daniel plutselig finner ut at han skal si, du liker ikke maten. Heldigvis for Hoffmann og Daniel så gikk det jo ganske greit. Han kom ut av det vakrere og klokere enn noen gang før, så brokkoli fortsatt sunt. Men det kunne kostet han livet. Det kunne fått han, Hoffmann og vennen hans torturert og drept. Hvorfor gjorde han det? Fordi han kom på hvem han var. Han kom på sin identitet. Hans integritet. Han gjorde det klart at han var jøde. Han gjorde det klart hvor han kom ifra. Hans integritet gjorde at han tålte mangfoldet. Tåler vi det? Hans åpenhet gjorde det mulig å få det til. Tør vi å møte med åpenhet? Han skjulte ikke sin jødedom. Han var ikke skapjøde i frykt for livet. Han var åpen. Så hvorfor i alle dager skal vi skjule vår adventisme i frykt for skråblikk og merkelapper? Hvorfor skal vi gjemme vår sabbatshelligholdelse i frykt for konsekvensene? Skal oppgaven vi har fått, jeg liker ikke å tygge på denne her, men jeg skal gjøre det for det, skal oppgaven vi har fått og Bibelens budskap bli til frelse for noen andre enn meg selv og deg selv, så må vi faktisk være åpne om hvem vi er. Tørre å flagge hva vi er. Tørre å vise det, leve det, være det og dele det. Vise verden at Gud er kjærlighet radikal og uten grenser. At han er sannhet, at han er stor, at hans bud, ord og lære er levende i oss, og at det gjør en forskjell i vår hverdag. Vise verden at selv når skråblikkene sendes og ryktet vårt kanskje blir litt frynsete, så heter jeg fortsatt Kristian Arildsen og er en stolt adventist. Om jeg er ikke alltid enig med alt, men jeg er fortsatt en adventist. Og jeg skulle ønske at jeg turde å stå som Daniel sto. Noen ganger, kanskje oftere og oftere, så vil vår integritet bli satt på prøve i møte med det som er annerledes. Med verden, med Babylon, for å bruke sånne her fine, høye ord. Kanskje blir vi fristet til å slippe det vi har. For det er det lettere å slippe. Vi tillater at verden endrer vårt navn. Kanskje det er lettere å slippe budene. Gi litt etter. Og løftene vi lever i, kanskje det er bedre å gjøre noe annet. Så jeg dropper det, og så følger jeg strømmen. Derfor trenger vi menigheten. Vi trenger hverandre. Vi trenger å hjelpe hverandre opp og fram og bygge menighet. Ikke la travelhet stå i veien for å høre til. Ikke la stress få deg til å glemme hvem du er. Ikke la jaget ta bort tiden du skulle hatt til å spørre dine medmennesker. Hvordan har du det? Helt avslutningsvis. Så kommer man ikke unna å nevne siste par ukers begivenheter. I forbindelse med Ari Behns bortgang hadde datteren en av de mest gripende talene jeg har hørt noen gang. Hun sier vi trenger hverandre, og vi alle hører til. Ofte glemmer vi å si det. Vi tar hverandre for gitt. Hun setter fingeren på at vi er avhengige av hverandres støtte og tilstedeværelse for å leve i en hardt presset verden. Bibelen er så tydelig på at vi må ta oss tid. Vi må alle ta oss tid til å høre til, og ta oss tid til å la andre høre til. Vi må ta oss tid til å se og lytte, og noen ganger gå sammen med en vi ikke kan fordra. Livet kan være tøft å bære, og det er greit å trenge hjelp. Det er greit å si, dette makter jeg ikke. Det gjelder også troslivet. Det er greit å si, vet du hva, jeg er sliten. Jeg trenger noen å prate med. Og kommer du dit at alt er svart, kanskje ikke hverken jeg eller noen i menigheten kan hjelpe, men man kan i hvert fall hjelpe til å finne den hjelpen man kanskje søker. Vi trenger alle hverandre. Og vi må for Guds skyld bli flinkere å si det. Mene det. Ta oss tid til det. Jeg står i døren hver som bare, trenger du noen å prate med, så er det bare å si, jeg trenger en prat. La kirken være et sted hvor vi bygger åpenhet og integritet, tilbyr et miljø hvor vi finner styrke til å møte trosfientlighet med tro, møte en kald verden med varmende nærhet, og møte en lukket verden med åpenhet, hvor vi søker Gud med hele vårt hjerte og lar ham være nær oss, og at vi er nær hverandre. Folkens, 2020 står for døren. Måtte det bli et troens år, hvor vi forbereder oss på at Jesus kommer med å bygge integritet, åpenhet og tilhørighet. Ja, la oss styrke hverandre til å leve til vårt fulle potensial og gå i tro som Daniel, til den dagen basunen lyder og Jesus sier, velkommen hjem, kjære deg. Våg å stå som Daniel stod.